vaša svetosti, vaša preosveštenstva, visokoprepodobni, visokoprečasni, časni otci, dragi prijatelji, draga braćo i sestre, pomaže Bog i dobroveče. Dozvolite mi na samom početku ovog našeg druženja da vas sve najsrdačnije pozdravim u ime bratstva i uprave Hrama Svetoga Save i da vam svima poželim dobrodošlicu pod svodove ovoga našega najvećeg, najlepšeg hrama, zavetnog skome Hrama Svetoga Save. Hvala vam od srca svima što ste se odazvali našem pozivu, što ste izdvojili nekoliko sati od svog dragocenog slobodnog vremena da provedete večeras ovde sa nama. Nadam se da ćemo se u budućnosti što češće družiti. Kao što ste mogli da vidite, uprava Hrama Svetog Save je se odlučila da organizuju u toku ovog velikog časnog posta ciklus predavanja na najznačajnije, najvažnije teme hrišćanskog života. S tim u vezi zamolili smo njegovu svetost prvojerarha i oca našega gospodina Porfirija da nam održi večeras prvo uvodno predavanje, da na taj način otvori ciklus ovih predavanja. Nadamo se, ako reakcije publike budu pozitivne, da ćemo i posle Vaskrsa nastaviti sa ciklusom predavanja. Kao što ste mogli videti na plakatu i na društvenim mrežama, tema večerašnjeg predavanja je post, vrlina koja preobražava čoveka. Odlučili smo se za ovu temu iz više razloga. Prvi razlog je taj što se nalazimo u toku Svete velike četrdesetnice, kada crkva, dakle, propisuje da se posti. Sa druge strane, često u medijima, kako štampanim, tako i drugim medijima, možemo da pronađemo mnoštvo tekstova, predavanja na temu posta, ne samo od crkvenih velikodostojnika, sveštenika, nego i od drugih ljudi koji ne pripadaju hrišćanskoj crkvi, i ponekad možemo steći jedan krivi utisak o tome šta je post, kakav je njegov smisao i šta je suština samog posta u hrišćanskoj crkvi. Naravno, kao sveštenici susrećemo se svakodnevno sa različitim pitanjima koja počinju od najjednostavnijih: kako postiti, na koji način, koliko dugo, da li možemo sami da skratimo post ili možemo li sami da uvedemo post u vreme kada crkva ne propisuje da se posti, ili pak na ona mnogo kompleksnija, složenija pitanja koja se tiču sami suštine posta, a to je da post je u stvari jedno blagosloveno sredstvo koje nas vraća u prvobitno rajsko stanje, u stanje koje nas je Bog stvorio. Tako da, zbog svih tih pitanja, pozvali smo njegovu svetost da nam održi predavanje na tu temu, da nam rasvijetli sa različitih aspekata smisao i značaj posta u hrišćanskom životu. Ne mogu da kažem vaša svetosti, dobro ste došli, jer vi ste ovde domaćin. Hvala vam što ste izdvojili vreme i odazvali se našem pozivu. Prepuštam reč. Izvolite i hvala još jednom.
Ako blagoslovi zdrži, ako je jednostavnije da sedim, mislim da je lepše da možemo makar i ovako iz daleka da vidimo lica jedni drugima. Ja bih izabrao da, evo, stojeći sa ovog mikrofona, hvala Bogu, postoji i on, pokušam da iznesem nekoliko reči, nekoliko rečenica na zadatu temu. Svakako da se radujem inicijativi i ideji braće sveštenika da razgovaramo na važne teme koje se tiču naše vere i da se okupljamo u hramu, da se naša veza sa crkvom, sa hramom ne završava i ne svodi samo na dolaženje na bogosluženja i na svete liturgije i da onda svako ode svojoj kući živeći potpuno nezavisno i odvojeno od sveukupnog života crkve. Crkva je pre svega zajednica i svedočenje crkve u svetu jeste upravo svedočenje tela Hristovu kao zajednice u kojoj i pored svih naših slabosti, pored egoizma, samoljublja, nespremnosti uvek da čujemo jedni druge zaokupljenošću sobom, mi na svaki način imamo za cilj, imamo zadatak da koliko god je moguće skraćujemo, smanjujemo distance međusobno. I zato mislim to se odnosi pre svega na nas sveštenike, da svaki naš parohijski dom treba da bude dom svakog vernika, da bude mesto gde i kada imamo probleme, ali kada smo ispunjeni radošću i kada imamo nekog posebnog razloga i kada nemamo posebnog razloga, dolazimo i da susrećemo jedni druge. Kada Filip Natanaelu u oduševljenju nagoveštava da je Isus sin Božji Mesija, a Natanaelo, sećate se te sekvence iz Evanđelja, je zbunjen i postavlja određena pitanja. Filip odgovara: dođi i vidi. Ono što treba da bude crkva, ono što treba da budemo mi kao zajednica, jeste upravo to da ljudi izgubljeni u ovom svetu, upleteni u razna bespuća i gvordije večvorene, u samoću, kada dođu u hram Boži na svetu liturgiju, ali kada nas vide kao zajednicu, treba zapravo da vide Hrista, živoga Boga, među nama. Otuda radujem se da se sabiramo u hramu i na svakom mestu, da prepoznajemo jednim drugima ikonu Božju, bližnjeg, najrođenijeg brata u Hristu i po Hristu. Isto tako, lično nisam došao da držim predavanje u smislu da imam nešto da proiznesem, a vi da budete pasivni slušaoci, nego osjećam da treba da podelimo svoje iskustva jedni sa drugima, svoje nedoumice, pitanja, ali da iznesemo i ono što su pozitivni stavovi vezano za svetu tajnu posta. Jer kada je reč o postu koji je u crkvi ustanula, crkva ga je svojim sabornim umom ustanovila, a sve što je crkva ustanovila ne služi da nam bude prepreka za normalan, za ispravan život, za jednostavan život, ne služi da bi nas saplitalo, ne služi ni da bi sputavalo našu slobodu, nego upravo suprotno. Služi da bi nam služilo, služi da bismo prepoznali istinsku slobodu i put slobode i da bismo mogli jednostavnije i lakše tim putem slobode da hodimo. Zato što mi pod slobodom ne smatramo i ne podrazumevamo da čovek ostvaruje slobodu kada čini ono što hoće. Tu dilemu je već apostol Pavle razrešio kada je rekao: sve mi je dozvoljeno, ali nije mi sve na korist. Ili na drugom mestu: sve mi je dozvoljeno, ali ja neću da dozvolim da išta ovlada nome. Jer čovjek je stvoren kao car tvorevine. Čovjek je stvoren da vlada tvorevinom tako što joj služi i što i on zajedno sa tvorevinom raste u slavu carstva Božijeg. Dakle, sve što u crkvi postoji, što je naravno daleko ne samo od uma, nego čak i od duha, ljudi koji žive po duhu ovoga sveta, ljudi koji, kako kaže apostol Pavle, telesno mudruju, gde im je telo i telesni um, zahtev tela, ono što je primarno i što ih vodi kroz život. Dakle, uho i um modernog čovjeka, mi to razumemo. Često ne može da razume tajnu reči Hristove kao tajnu slobode i kao tajnu punoće života, i onda kada i dobronamerno razmišljaju i govore o crkvi, ili je svode na jedan divan folklor, na prelepe običaje, ili pak smatraju, upotrebljavajući reč dogma, dogmatičnost, da je crkva veoma kruta, to za njih znači dogma, da je dogmatična, i još za njih dogma znači da ljudi koji su u crkvi nisu slobodni. Ne treba tu mnogo iskustva, dovoljno je da ponekad sretnemo smirenog, običnog čoveka ili svetoga monaha, podvižnika, koji je u svojim prohtevima zaista veoma ograničen. Ograničava sebe, sputava tu svoju spoljašnju slobodu, ali i u reči, u pokretu, a čak i u pogledu, mi naslućujemo samo lepotu i tajnu mira koju takav čovjek nosi u sebi. I ustanova posta jeste ustanova slobode u crkvi. Post je put slobode. I to je jedna od najranijih, možemo slobodno reći, prvih ili prva ustanova utemeljena samom rečju Božjom. I to onda svima je poznata knjiga Postanja, i već u prvim glavama se opisuje kako je Bog stvorio čoveka, i stvarajući iz etape u etapu konstatovao da je sve dobro. To dobro znači savršeno, harmonično. I na kraju, naravno, po svojoj slici i prilici, stvori Bog čoveka. I onda je čoveku dao sve na raspolaganje. Sve što je stvorio. Međutim, uspostavio je jednu zapovest, prvu zapovest. A to je zapovest o neuzimanju sa drveta poznanja dobra i zla. Rekao je Gospod, sve možeš da uzimaš u izobilju koliko ti je potrebno, koliko ti je neophodno, ali nemoj da uzimaš od ovog drveta poznanja dobra i zla. I na prvi pogled, racionalistički, pozitivistički nastrojenom umu u odnosu na život i svet, to bi u najmanju ruku značilo da čovjek kroz ovu zapovest, kada je reč o konkretnom drvetu, o konkretnom plodu, uskraćuje slobodu čovjeku. Nemoj uzimati od drveta poznanja dobra i zla. To drvo poznanja dobra i zla niti je bilo rđavo u smislu da je moglo da svojim sokovima otruje prvozdanog čoveka, niti je imalo bilo kakav nedostatak po svome kvalitetu, dakle nije bilo drugačije od drugog drveća, i ne samo drveća, nego od bilo čega što je Bog stvorio. Ali to drvo poznanja dobra i zla imalo je svoj duhovni, dublji smisao. To drvo poznanja dobra i zla ne samo da nije bilo ukidanje čovjekove slobode, nego je bilo poziv na slobodu. Mogao je Bog i drugačije da ustroji svet i da kaže čovjeku, jedi, pij, uživaj, sve je tvoje. I mogao je da ustroji tako čovjeka, čak i onda kada mu je dao tu zapovest, da čovjek ne pogreši, to jest da ostane veran reči Božjoj i da ne uzme od tog drveta. Međutim, da je Bog to tako učinio, upravo tada čovjek ne bi imao mogućnost da projavi, da pokaže, da proživi istinski i autentično svoju slobodu. Zašto? Zato što sloboda ne podrazumeva da činimo ono što hoćemo, nego je sloboda život u skladu sa onim što je prirodno, u skladu sa onim što je plan Božji o čovjeku. Istinsko i pravo zdravlje svakog čovjeka, pa i danas, jeste život u skladu sa funkcijom svakog organa koji smo dobili, koji posjedujemo, kako bi on mogao da funkcioniše normalno. Onog trenutka kada mi funkciju bilo kog svog organa, svesno ili nesvesno, upotrebimo pogrešno, kada kapacitet nekog dela našeg bića upotrebimo suprotno onome što je funkcija, što je cilj postojanja toga organa, mi onda narušavamo zdravlje. Pa isto tako možemo reći da se istinska i prava sloboda sastoji onda kada ne dozvolimo pomenuto reči apostola Pavla da išta ovlada nama, da dominira nama, što nije u skladu sa našom prirodom. A naša priroda ustrojena je tako da ne živi samo u horizontali i već svako od nas ima tu dovoljno iskustva i opšte civilizacija u kojoj živimo na svakom koraku svedoči da nije čoveku dovoljno da živi u horizontali, da živi isključivo i samo kao digestivni trakt, nego da ima potrebu da i taj deo, ta funkcija našega bića dobije svoju vertikalu, dobije svoj viši smisao. A čovjek je stvoren i naznačen voljom Božijom da se usavršava, da raste do mere, do mogućnosti da učestvuje u svemu što je božansko, na ljudski način i svako na svoj lični način. Otuda smo dobili i darove od Boga. Svi smo po prirodi isto, jedno, ljudski rod, možemo reći jedan čovjek, kako apostol Pavle naziva ljudski rod. Kada govori o obnovljenom čoveku, o obnovljenom ljudskom rodu u Hristu, pa ga naziva novom tvari. Međutim, to uzrastanje, to dosezanje do mere u kojoj možemo da učestvujemo u svemu što je božansko, u blagodati Božjoj, podrazumeva sinergiju, podrazumeva saradnju između Boga i čoveka. Pa otuda i to drvo poznanja dobra i zla, koje je zaista bilo po svojoj vrednosti isto kao i drugo drveće u rajskoj šumi, postavljeno je kao podsjetnik, kao podsjetnik čoveku da on nikada neće moći da iskoristi tako svoje darove koje je dobio od Boga, kako bi došao do cilja svoga života. Samostalno, oslanjajući se isključivo i samo na sebe i svoje potencijale. I već mi se otvara bezbroj digresija iz našega iskustva, ali u jednoj reči mogu da kažem da ako bacimo samo lapidarni, letimičan pogled na sveukupnu civilizaciju, na kulturu, dakle i sve ono što čini kulturu, zasigurno možemo da prepoznamo da pored toga što ona ima i svoje mesto i svoj značaj u horizontali, ona je neretko, u najmanju ruku, čežnja i vapaj da se nadiđe horizontala ili da se u tu horizontalu spusti vertikala. Sve je to pokušaj, ili često jeste pokušaj, da se nadiđe ono što se život zove izvan granica koje su nama biološki poznate, a to je rođenje i smrt. A mi smo stvoreni ne za smrt, nego smo stvoreni na večnost. I tu večnost ne možemo sami i sebe sobom, svojim snagama i svojim silama postići, nego isključivo i samo u saradnji i u zajednici sa Bogom. Za to smo stvoreni. A ostvarujući tu zajednicu sa Bogom, mi onda na autentičan način, po meri te zajednice, možemo ostvarivati i zajednicu sa drugim ljudima i zajednicu sa čitavom tvorevinom. Dakle, drvo poznanja dobra i zla post neuzimanje od drveta poznanja dobra i zla kao post ustanovljeno je u raju da bi podsjećalo čovjeka na tu nepobitnu istinu, ultimativnu istinu. A to je da jeste da smo stvoreni za punoću, za lepotu, za radost, za ljubav, za smisao, međutim, sve to možemo ostvariti isključivo u zajednici s blagodaću Božjom. Mi u crkvi znamo šta to znači i šta sadrži naš duhovni život. Svim onim što danas u našem istorijskom iskustvu jeste duhovni život ili jeste askeza. Pa i ta reč askeza često se pogrešno razume i onda mislimo da je to opet neko mučenje. Askeza znači vežba. I to vežba koja nas uzdiže. Prema tome post je ustanovljen u raju. Boga je ustanovio kao putokaz, kao pomoćno sredstvo nama ljudima kroz koje mi proveravamo sebe i svoju slobodu. I prva spoznaja ljudi koji nisu prihvatili, to znači poslušali, koji nisu prihvatili izraz ljubavi Božije, bila je da su nagi. I naravno, i to ima svoj duboki smisao, šta znači nagi. Dakle, nagi, lišeni blagodati Božije, ali istovremeno spoznaja da bez blagodati Božije, bez zajednice sa Bogom, jesu isključivo i samo telesni i prolazni. I baš zbog toga što je Bog ustanovio post kao put slobode i radosti i ljubavi, jer i prihvatanje reči Božije o postu i bilo koje zapovesti, kao što je sa Božije strane izraz ljubavi i sa naše strane jeste odgovor na tu ljubav. Znamo istoriju pada čovekovog i znamo onda i dalje brigu Božiju i ljubav njegovu o ljudskom rodu. I kad god su se kroz istoriju javljali veliki, sveti ljudi koji su budili narod i vraćali na put vernosti Bogu, oni su takođe upražnjavali post. I u Starom Zavetu već imamo ustanovu posta, ali mimo toga imamo primjere proroka kao što su Jona, kao što je Mojsije koji je 40 dana postio, prorok ili i tako dalje. Svi oni su pre velikih otkrovenja Božih kao pripremu za susret sa Bogom, za susret sa rečom Božijom upražnjavali post. I naravno stižemo do Novog Zaveta i onaj koji je graničnik između Starog i Novog Zaveta koji je posljednji od proroka, koji je pripremao ljude koji su čeznuli za Mesijom, za susret sa njim, koji sam krstio Gospoda Hrista, sveti Jovan prorok i Petrečar, i on je postio. I pečat na ljudsku potrebu za poslom stavio je sam Gospod Hristos. On je 40 dana proveo u pustinji pripremajući se za svoju misiju, pripremajući se za javno delovanje. I on je 40 dana postio u pustinji. A onda, nakon vaznesenja Gospodnjeg, i apostoli su počeli svoju misiju, propoved svoju, to je svoje svedočenje Hrista, raspetog i vaskrslog Hrista kao logosa, kao smisla života i sveta, i apostoli su svoju misiju započeli poslom. I naravno, crkva je od najranijih vremena upravo taj post vaskršnji najpre ustanovila, a onda sredu i petak, i od četvrtog veka pa na ovamo imamo, kao i sve u životu svakog organizma i tela i u crkvi, razvoj posta koji je dosegao do onoga što je danas ustanovljeno u crkvi kao post, koji se grana u četiri velika posta, a postoje, to svi znamo, i jednodnevni postovi. 69. kanon Apostolskog sabora, koliko je post važan, jer on izražava prirodu crkve sada, kaže da ko ne posti sredu i petak treba da bude odlučen u crkvi. Zašto ovo govorim? Zbog toga što često u vremenu relativizacije svega u našim životima, u svođenje svega na simbole i na običaje, kao i mnoge druge stvari u našem duhovnom životu, preti opasnost da postanu formalne. Pa onda iza posta imamo simbole i običaje, posti se jer se valja i tako dalje, jer je to tako treba, umjesto da iza formalnosti između simbola i običaja otkrivamo smisao i duhovni sadržaj onoga što u crkvi živimo. Ponavljam, ovo naglašavam zbog toga i zbog toga što baš mnogi vernici, a ne retko i neki koji nose mantije i među nama sveštenicima, zbog činjenice da smo često sekularizovani u svojoj duhovnosti, a to znači da razvajamo duhovno od onoga što je naša vera i što je crkveno, kažu pa to je svakako sve samo simbol, svakako je sve samo formalno, onda ni ne treba da postimo onako kako nam je crkva preporučila. Ili pak neke svoje slabosti, reći ću strasti, proglašavajući za vrlinu i za izraz slobode, upotrebljavaju tako da relativizuju ono što je kroz vekove osveštano, što je dalo svoje bezbrojne plodove, što se pokazalo ne samo da ima smisla, nego da je, kako kažu Latini, causa sine non qua non, to jest da je uslov bez koga se ne može. Mi smo ovde pokazali da je Gospod ustanovio post kao blagoslov. Prema tome, svaki pokušaj da damo neko svoje individualističko tumačenje toj tajni posta, najblaže rečeno je neodgovorno. Ponekad je izraz unutrašnje frustracije nekoga, nedostatka mira i smirenja pred umom crkve. A nije isključeno da je ponekad i zlonamerno i da zapravo, makoliko taj neko bio slatkorečiv, učen, imao diplome, pokazuje da on zapravo ima elementarni, bazični problem sa sobom, a to je pitanje vere, koje ne zavisi od toga koju školu imamo, kog smo obrazovanja, i ne zavisi od toga koju poziciju zauzimamo bilo gde, pa i u crkvi. I mislim da nema razloga da mi više jedni druge ubeđujemo u to da post i tekako ima svoga značaja, da ima svoga smisla, da je on naša potreba duhovna. Ali kako onda treba sprovoditi post? Šta je post? U Novom Zavetu, koji je pisan na grčkom jeziku, reč koja je upotrebljena za post jeste nistija. To je složenica glagola istio, što znači jesti, i negacije ne. Dakle, post znači ne jesti. Ali opet imam iskušenja da idem u digresiju, evo, neću. Samo ću reći to da se pod hranom ne podrazumeva samo uzimanje materijalne hrane, nego hranimo se svakom rečju koja izlazi iz usta Božja. Dakle, hrana za naše biće mnogo više znači od toga da uzmemo hleb. Hranimo se i osmehom nekog čoveka, lepom reči, tajnom cveta. Hranimo se, dakle, s tim onim što jeste savršena tvorevina Božija. Hranimo se i molitvom. Hranimo se milosrđom. Hranimo se i onim što iznosimo iz sebe kao vrlinu i kao dar drugome, kao što s druge strane možemo biti nahranjeni onim što dolazi od našeg bližnjeg. Ali pošto često postavljamo pitanje sebi kada počne post, čime ćemo se sada hraniti, koju hranu smemo da uzimamo, koju ne smemo, šta je zabranjeno, moramo reći da baš zbog porodinosti čitave naše ličnosti raznim strastima, to jest mnogim stvarima, pojavama, bilo čim što je izvan nas i što ne izgrađuje harmoniju nama, što ne izgrađuje naše zdravo biće. Pa tako onda jer smo ličnosti celovite. Niti smo samo telo, niti smo samo duša. Iako postoji prenaglašena briga bilo o jednom ili o drugom, onda lako možemo doći u skizofreno stanje, možemo doći u disharmoniju. Naravno, postoji neki red, poredak, šta je ono što je preteznije, o čemu se prvo treba brinuti. Pošto je, dakle, naša ličnost, naš um, srce, volja, želja, sve dovedeno u stanje robovanja, sve treba oslobađati. A otuda post podrazumeva i spoljašnji podvig, on je i spoljašna disciplina, podrazumeva i unutrašnji podvig, on je i unutrašnja disciplina. Otuda je i logično, jer je to najjednostavnije, to najlakše prepoznajemo. Da najpre počnemo da vodimo brigu o tome koju ćemo vrstu hrane uzimati. Ali već na startu treba reći ono što svi znamo, da post je nikakva dijeta. Da se post ne iscrpljuje u brizi o vrsti hrane, jer to može postati i obsesija, kao što znamo često, može postati frustracija. Zato što nije svako u istoj fizičkoj snazi, pa ne može svako na isti način da konzumira potrebnu količinu hrane i da opet normalno funkcioniše. Ne živi svako u istom podnevju. Drugačija vrsta hrane je potrebna za održavanje života i normalno funkcionisanje neko ko živi u blagotvornoj klimi od onoga ko živi u teškim klimatskim uslovima. Primjer radi, neko ko je na Mediteranu u toku zime nema tako jake klimatske uslove kao neko ko živi u Sibiru i na Severnom polu. Ali, i tu treba da postoji rasuđivanje, to je, pomenut ćemo malo kasnije, također i vrlina koja je plod posta. Ali, pošto smo mi telesna bića, i kada padamo, kada porobljavamo sebe nekoj strasti, kada grešimo, kada smo pogrešili, kada učinimo greh, čitav čovek iz polja i iznutra učestvuje u tome. Ne postoji greh koji je samo telesni, a da se ne tiče duše, našeg unutarnjeg bića. Kao što nije ni obrnuto. Ne postoji samo isključivo neki duhovni greh, a da nema svoje posledice, da ne utiče i na telo. Ali pošto je ono što je spoljašnje najlakše primetiti kao nedostatak, kao manu, kao greh, onda je i prirodno i jednostavnije da ulazimo u tajnu posta ako počnemo od tela. Zato post podrazumeva i uzdržavanje od određene vrste hrane i od određene količine hrane. Ali to nikako, niti je krajnji cilj, niti je puni smisao posta. Post je, rekli smo, vežba, askeza. Nego taj prvi nivo posta, koji podrazumeva da se lišimo, recimo, hrane koju, od koje smo zavisni. Ili alkohola, ako smo zavisni od njega. Da lišimo, dakle, sebe, da se trudimo da lišavamo sebe nečega čime smo drugim rečima porobljeni. U meri u kojoj je to moguće i u stvari tu je važna borba. Da li ćemo mi uspjeti ili nećemo, to je drugo pitanje. Ali da se trudimo, da se borimo, da ono što nas je porobilo ne vlada nam. Vežbajući se na tom planu, mi jačamo svoju volju, dakle svoje unutarnje biće. Znamo koliko je nejednostavno ili koliko je teško nekome ko voli da jede hleb. Ili neku drugu vrstu hrane, da u toku posta makar malo to smanji. Naprotiv, biva suprotno, često baš ono što voli ima potrebu da uzima još više u toku posta. Ali ako je postavio to sebi za cilj, onda je to žrtva. Dakle, žrtva je da pokušam da se makar malo lišim nečega do čega mi je izuzetno stalo, a uzimam ga prekomjerno. I u toj borbi sa sobom jača se naravno naša volja. I to je prvi stepen posta. Govorim uslovno prvi, drugi, treći stepen, prosto da bismo se razumeli, ali svi nivoji i svi stepeni posta praktikuju se u isto vreme. Jačajući, dakle, pomalo svoju volju na onome što je jednostavnije, mi počinjemo da pozvani smo da prepoznajemo koji su to naši pokreti, koja je to reč, koja je to misao. Koja odstupa od onoga što se zove zapovest Božja. Koja odstupa od onoga što nam je Bog postavio kao normalno naše postojanje. Pa recimo, ako smo navikli da mnogo pričamo, neću da kažem da brbljamo, i naravno najčešće kad mnogo pričamo i kao što nisam hteo da kažem da brbljamo, po pravilu ćemo pored onoga što je smisleno razbacivati se i besmislenim rečima, trošiti reči u prazno, pa ćemo se onda truditi da ne budu reči besmislene. A često su te naše reči opore, pobližnje, oštre, gorke, reči koje osuđuju, koje optužuju, koje grde, koje rastužuju druge. Izvežbavši se ili vežbajući se na prvom nivou, mi jačajući svoju volju, imajući ono drvo poznanja dobra i zla, koje je sada Hristos u našem životu. On je sada mera, on je sada ogledalo, njegova zapovest. Mi ćemo moći da procenjujemo svaku svoju reč. A to se odnosi i na reči, i na pomisli, na dela, u odnosu na sebe i u odnosu na bližnje. Tako da ćemo, prepoznavajući sve to što je višak u našem životu, a skutava i naše telo i našu dušu kao lanci koje ne možemo da pokidamo, mi polako relaksirati i na putu posta ići ka tome da, kako se to kaže, čistimo sebe od svega što je višak i neretko što truje i naše telo i našu dušu, da, kako se to popularno kaže, uđemo u stanje detoksikacije. Ali detoksikacija, to jest Borba sa nečim što nam nanosi štetu, da se tako jednom rečem izrazim, nije krajnji cilj posta. Dakle, post nema u svojoj suštini negativan predznak. Pa da je on onda neka vrsta mučenja, neka vrsta šibanja svoga tela i svoje duše, nego cilj posta se sadrži u sticanju vrline. A šta je vrlina? A vrlina nije ništa drugo nego u saglasju sa voljom Božjom razvijanje darova koje smo od Boga dobili, a koji su sputani raznim našim strastima i grešima. Da navede bi najblaži primjer. Neko je možda dobio dar da bude vredan u bašti ili u kuhinji. Ali ako mnogo jede i ima viška kila, onda se brzo zamara. I ne može do kraja da razvije taj svoj talent i da. A dar je dat svakome čovjeku ponosno lično. Ne da bi ga Bog, da bi ga čovjek prisvojio i njime se preuznosio, ja imam taj i taj dar, ja sam po tome i tome bolji od drugih. Nego dar je svakome od nas dat da bismo po apostolu Pavlu, kako je on to i najbolje opisao u himni ljubavi, kroz svoj dar projavili ljubav kao najveći dar koji je dat svima. I prema Bogu i prema bližnjima. Ako sam opteretio sebe ili recimo neko ima ambiciju veću nego što mu je dato ili ambiciju da bude neko drugi u smislu da se poredi sa drugim i hteo bi da bude bolji od drugoga u kontekstu njegovog talenta, a zapravo ima svoj talent, ima svoj dar koji na prvi pogled izgleda jednostavnije i manje vredno. Ne. Ali dakle, on ostrašćen egoizmom i samoljubljen sputao je sebe da dar koji on ima, kroz koji treba da se projavi ljubav prema Bogu i prema bližnjim, on je izgubio dar, on je sposobio se. Prema tome, smisao i cilj posta jeste život u skladu sa svojim potencijalima koji su dati od Boga i koji rastu i razvijaju se kroz saradnju sa blagodaću Božjom. Ako ovaj cilj posta, kako ga crkva kroz vekove praktikuje, mi smo pozvani, hvala Bogu, trudimo se da to činimo i danas povežemo sa onim postom u raju, mogli bismo da kažemo da je konačni cilj posta, kao što je pad i greh bio izgnanstvo iz raja, gubitak prvozvane lepote, sada povratak u očev dom, povratak u prvozvano stanje, vaspostavljanje našeg autentičnog i pravog lika. Zato bismo post mogli da definišemo kao povratak u stanje blagodati, u stanje ispravnog odnosa prema Bogu i ispravnog odnosa prema bližnjima. Pozdakle, ima i svoju socijalnu dimenziju, kao i ispravan odnos prema tvorevini Božjoj ima i svoju ekološku dimenziju. Naš odnos prema Bogu treba da bude slavoslovlje. I time treba pozda bude ispunjen. Blagodarenje Bogu na svemu. Naš odnos prema bližnjem treba da bude smiren i milosrdan, bratoljubiv, sa svim onim što ove reči podrazumevaju. I naš odnos prema tvorevini treba da bude onakav kakav je bio pre Adamovog pada. A to je da na svakom mestu stojeći Adam, blagodareći Bogu, ljubeći bližnjega, prirodi treba da služi, da ima živi, lični, dinamični odnos sa prirodom, sa tvorevinom. Da od nje uzima onoliko koliko mu ona daje za njegovo održanje, a ne da je povređuje otimajući od nje, imajući eksploatatorski duh. Dakle, istinski, da upotrebim, pošto je to i aktualna reč, odnos prema tvorevini Božjoj jeste odnos čoveka Hristova, odnos svetog života. Bez unutarnjeg preobraženja, bez unutarnje čistote, ili da upotrebim ispravniju reč, bez naše želje, bez našeg truda da imamo unutarnju čistotu, nije moguće imati zdrav, normalan odnos prema bilo kome, prema drugom bližnjem, pa ni prema tvorevini. Ako ne rastemo u Hristu, ako ne živimo posteći, onda nema šanse da možemo imati mir u sebi, a bez mira u sebi nije moguće imati mir sa bilo čim i sa bilo kim. Ne znam koliko sam to govorio. Ja mislim da je dovoljno da vas ne zamaram više, nego samo da zaključim rečenicom da jedino Hristopodoban, dakle nalik Hristu, odnos prema svemu jeste lekovit za nas, ali i lekovit za zajednicu. Mogli bismo naravno da govorimo i o tome kako treba postati. Rekao sam da je važno rasuđivanje. Monaški post ili monaški način posta nije dobro da neko presađuje i kopira u svom životu ako živi u vrebi ovoga sveta, što ne znači da ne mogu da postoji pojedinci koji potvrđuju pravilo. Ono što je važno, to je da duh posta treba da bude uvek isti i za sve jeste isti. Zato sam i više puta u poslednje vreme ponavljao, upotrebljavajući reč sistem vrednosti, da ono što je naša vera, ono definiše naš život i ovo je naša vera. Kogod drugačije govori, mi nemamo razloga da se ljutimo, nemamo razloga da ga optužujemo i osuđujemo, samo znamo da to nije izraz pravoslavne vere, pravoslavne duhovnosti. Evo, ovoliko, ne znam šta je predviđeno. Pa ako krene, samo da nema novo predavanje.
Vaša svetosti, hvala vam na ovom izuzetnom predavanju. Nadam se da ste svi uživali, s obzirom da je njegova svetost rekla da bolje možda da ne otvaramo pitanje na neko novo, drugo predavanje, da to ostavimo za...
Ako ima neko, eventualno jedno. Dakle, evo, samo da kažem da nam se post ne smije svoditi isključivo i samo na hranu. Mora da se trudimo da preobražavamo svoju dušu, jer može postati, kako kažu sveti oci, i demoni postaju. Oni mogu da postoje više od nas ljudi. Gospod kaže, kad postiš, onda nemoj da se prikazuješ drugima. I da ne smatramo, ako postimo, da smo bolji od drugih. Onog trenutka kad mislimo da smo bolji od drugih, a postimo, onda uzalud trošimo vreme i snagu. Ako post ne proizvede smireno stanje, smireno osjećanje, a smirenje nije emocija, nije vezano za psihološko raspoloženje. Smirenje je istinska i prava radost, zato što ono podrazumeva sagledavanje sebe iz polja i iznutra. Rekli bi psiholozi, to je najuspešnija introspekcija. Gde, kada posmatramo sebe iznutra, iz polja, proveravajući se Hristom, mi možemo da vidimo bezbroj svojih nedostataka. Ali ako smo ostali samo na toj konstataciji, šta nam sve nedostaje, u čemu nismo ispravni, mogli bismo da odemo putem uninija, kako se kaže u jeziku crkve, ili očajanja. Zato smirenje i podrazumeva prisustvo Hristovo pred našim očima i u našoj duši. Uz koje mi prepoznajemo onda beskrajnu, ogromnu njegovu ljubav. I prepoznajemo da ne postoji to čime mi možemo zadiviti Hrista. Iako ima jedan divan tekst Nikole Tesle, ako ga sad budem uspio da pronađem, pročitat ću vam za kraj, gde on govori drugim rečima, ali sličnu stvar. Dakle, ne možemo ničim zadiviti Boga. Ne možemo zaslužiti njegovu unapred i za uvek dato ljubav nama. I mi to prepoznajemo, imamo spoznaju, a spoznaja u duhovnom smislu te reči znači iskustvo. Imamo spoznaju beskrajne, bezobalne ljubavi Božije, koja nikada i ni po koju cenu nikoga od nas ne ostavlja. Što više prepoznajemo svoje nedostatke, mi zapravo više prepoznajemo potrebu ljubavi Božije, potrebu blagodati Božije. Ali istovremeno prepoznamo da ona već tu. Tako da smirenje ima dve dimenzije, to je dvojedina tajna. Svest o svojoj tvarnosti, o svojoj stvorenosti, o svojoj prolaznosti i u isto vreme neprolaznosti i večnom postojanju u Hristu.
Hvala.
Da pročitam samo, iako može. Pročitat ću vam recimo, još da ne bude baš da sam sve, da sam išta govorio od sebe, sve je to od Otaca. Kaže Jerma, pastir jedni, piše, post je blagosloveno i neophodno sredstvo za vraćanje u prvobitno rajsko stanje ljudske duše i savesti i za sticanje snage da preporođeni, obnovljeni duhovno, budemo izmireni sa Bogom, drugim ljudima i prirodom. Evo i i Jerma je to rekla. Imam ovde jedan, čini mi se, citat Svetog Jovana Zlatousta. Jeste, evo ga. Kaže Sveti Jovan Zlatousti. Kažeš da postiš. Uveri me u to svojim delima. A koja su to dela? Ako vidiš siromaha, udeli mu milostinju. Ako se nađeš sa neprijateljem svojim, izmiri se sa njim. Dakle, ne samo da postiš stomakom, već i očima, i sluhom, i rukama, i nogama, i svim udovima tela. Ruke neka postaju uzdržavajući se od svake gramzivosti i krađe. Noge neka postaje tako što neće hoditi putevima greha. Oči neka postaje tako što strasno neće posmatrati lepa lica, niti u zavisti gledati na dobra drugih ljudi. Dakle, ne znači da nećeš koristiti svetlo, ali da ne bude sa strašću. Kažeš da ne jedeš mesa, ali čuvaj se da ne gutaš pohotljivo očima ono što vidiš oko sebe. Posti i sluhom svojim, ne slušajući ogovaranja i spletke, ustima i jezikom svojim posti, i uzdržavaj se od ružnih reči i šala. Kakva nam je korist ako ne jedemo meso i ribu, a ujedamo i proždiremo svoje bližnje? Ovo sam pročitao zato što ima mnogo pitanja vezanih za post i verovatno biste i vi mogli da postavite mnoga praktična pitanja, ali pošto je ovo prvo uvodno predavanje, možemo sledeći put da se dogovorimo pa da napišete pitanja na listiće ako mislite da je potrebno i da razgovaramo i dalje o poslu. Jer mi sveštenice se suočavamo sa raznim pitanjima. Da li je ovo posto, da li je mrsno, da li je ono, da li možda se jede malo ulja, više ulja, da li je neka kap ulja upala ili nije. Dakle, smisao je da ne proždiremo ljudsko meso, meso bližnjih. A sve ostalo služi da se izvežbamo i osnažimo da, evo, kao što sam rekao, budemo smireni. Hvala vam, neka sve Gospod je zaslužio.
Hvala i vam na vašoj svetosti.
Samo da pročitam pesmu. Ako se slažete da pročitam tekst od Tesle, možda to, pošto to kruži po ovim, koji se meni jako dopao, evo, vidite ovako, ovo je sve u poslu, tiče se posla. Treba činiti dobro do iznemoglosti. Treba užasnuti svemir dobrotom onako kako smo mi užasnuti količinom zla na svetu. Treba činiti dobro do granice gluposti i preko nje. I kada nema nikakvog razloga, treba činiti dobro. Treba namjerno svaki dan nekome stopliti dušu. Treba zbuniti svemir. Treba činiti dobro i kada se dobro dobrim ne vraća. Treba uprkos svemu. Treba, jer je to jedino, jer ništa nema smisla. I jer je jedini udar na besmisao to dobro. Treba činiti dobro i kad pomislimo da ni činjenje dobra nema smisla. Samo besmisleno dobro mi miriše na neki smisao. Savršeno, čisto, dobro, bez ikakvog smisla. Nikola Tesla. Ovo je u grupi poslije.
Hvala još jednom svima. Evo, upravo nam je njegova svetost obznanila da će i sledećeg utorka održati predavanje, tako da...